Bratři a sestry, vítám vás na dnešní biblické hodině, vás, kdo jste přišli do modlitebny, i vás, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu. To téma dnešní biblické hodině je ten závěr 12. kapitoly Matoušova evangelia, kde budeme přemýšlet o rodině Pána Ježíše, nebo kdo patří do rodiny Pána Ježíše. Tak chceme i v tom duchu začít společnou písní s 54. z kancionálu Mám v nebi Otce a dobrého Pána. I to patří k té boží rodině, o které budeme jistě přemýšlet. Píseň číslo 54, není nás tady mnoho, ale můžeme zpívat z plna hrdla. Splňujeme podmínky pro zkoušku pěveckého sboru, co se týká počtu a rozestupu, tak neváhejte a pějte. Píseň číslo 54. Před modlitbou budu číst z žalmu 119. od 89. verše. Žalm 119, 89. verš a následující. Věčně, Hospodine, stojí pevné v nebesích tvé slovo. Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost. Upevnil si zemi a ta stojí. Podle tvých soudů vše stojí dodnes, to všechno jsou tvoji služebníci. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu, nikdy, protože mi jimi zachováváš život. Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji. Tolik z žalmu 119. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Náš nebeský Otče, panovníku, Hospodine, je pro nás tak velice vzácné, že i v tom světě, ve kterém žijeme, ve světě plném pomíjivosti, je něco, co je věčné. A to je tvé slovo. A ty sám si nám ho dal a my ho smíme z tvé milosti číst. Ty sám si poslal Pána Ježíše jako to živé slovo, poslal si Ducha Svatého, aby nám to slovo vysvětloval, aby tvůj duch nám připomínal slova Pána Ježíše. A tak děkujeme, že i ten náš všelijak chatrný a pomíjivý život smí mít tak vzácný obsah, když se dotýkáme tvého slova, když se ním zabýváme, když mu otvíráme své životy. Je naším potěšením nebýt tvého slova, tak bychom, tak jako žalmista vyznává, nedokázali žít. A tak kéž nám i to tvé slovo zachová život, abychom si mohli uvědomit, že ti smíme patřit právě pro oběť Pána Ježíše Krista. Tak nám i v této chvíli velice požehnej, jak jsme tady shromážděni i ve spojení s těmi, kdo nás nyní poslouchají. Ale my všichni chceme především slyšet tvůj hlas a tvé slovo. Amen. Posaďte se, prosím. Dnešní oddíl Božího slova je zapsán v Evangeliu podle Matouše z 12. kapitoly od 46. verše do 50., tedy do konce. Ale já přečtu ještě první tři verše z té další kapitoly a toho se jenom trošku kvůli souvislosti v průběhu výkladu lehce dotknu. Takže hlavní ten text je z té 12. kapitoly. A tam čteme od 46. verše. Ještě když mluvil k zástupům, tedy Pán Ježíš, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl. Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Ještě když mluvil k zástupům, pardon, tak to je konec toho, té 12. kapitoly a teď z té 13. připomenu první tři verše. Toho dne, jenom to připomínám, ta celá 12. kapitola vlastně popisuje, nebo Matouši tak popisuje, že to je všechno se tam odehrálo za jeden den. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak velký zástup, že musel vstoupit na loď. Posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Tak to je závěr toho svědectví jednoho velice dlouhého dne v životě Pána Ježíše a toho zvláštního setkání se svou vlastní rodinou. Teď od září máme takovou velkou výsadu toho, že chodí hrát naši varhaníci, takže už to nemusíme pouštět, tak jsme za to vděční i za tuto službu. A my hned využijeme při té další písni 239, chléb života mi lámej. Píseň číslo 239. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Tedy Matouš tím chce jasně vyjádřit, že skutečně pokračuje ten den plný, dalo by se říct, nedorozumění, že do toho přichází vlastně i to setkání s vlastní rodinou. K těm všem nedorozuměním a nepochopením, které tam musí Pán Ježíš jasně řešit a překonávat, přichází nakonec ještě jeho příbuzní a vidíme, že z toho nějak nevyjdou o mnoho lépe. A ty události, které popisuje Matouš té 12. kapitoly, popisuje taky, ale poměrně na začátku, v 2. a 3. kapitole už Marek. A tady Matouš zmírnil, dalo by se říci, tu Markovu verzi, kde vlastně než přišli teď, tak už jednou Pána Ježíše vyhledávali a v té 3. kapitole 21. verši u Marka čteme, když to uslyšeli jeho příbuzní, to se týká toho napětí s farizeji, nebo co všechno se tam odehráli, tedy když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili, říkali totiž, že se pomátl. Tak ano, nebylo to vůbec jednoduché, i teď to setkání opět tam přijdou, a nepřijdou za Pánem Ježíšem, protože mu někdo řekl v tom verši 47. Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. Nevíme, jestli byl ten zástup tak velký. Máme jiné příběhy, kdy lidé, kteří se chtěli setkat s Pánem Ježíšem, tak se dostali i přes velký zástup, nebo překonávali jiné velké překážky a oni stojí a chtějí s ním mluvit, ale když před nedávnem ho chtějí tedy odvést domů jako pomataného, tak to asi není takovou dobrou předehrou k tomu případnému rozhovoru. A tak i možná o to víc teď chápeme, že když Pán Ježíš pověděl tomu, kdo mu to řekl, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři, ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Tak je vidět, že v této situaci, v této chvíli i pro Pána Ježíše velice nesnadné a těžké v té vlastní rodině Pán Ježíš oporu nemá. A my to musíme sledovat asi v takovém těch širších souvislosti Pána Ježíše a jeho rodinu, že on tu rodinu v zásadě neodmítal. Vzpomeňme na to, když byl 12letý v chrámě, ano, dal přednost nejprve těm věcem svého nebeského Otce, když hovořil v chrámě s farizeje zákonníky, ale potom, když ho rodiče našli, tak vlastně respektuje jejich autoritu a jde s nimi domů a byl jim poddán. To znamená, že Pán Ježíš automaticky nějak neruší ten způsob rodinného života. Ale v dané chvíli vidíme, že tu oporu v té rodině nějak necítí, neprožívá a vlastně říká, že v těch záležitostech víry a Božího království to se nestaví na rodinných vztazích u sebe ani u jiných a že to následování je především, a to má tu přednost. A do toho ani ta rodina nemá co mluvit. A i když to třeba přináší napětí, ostatně o tom jsme už i četli v těch předchozích kapitolách, tak následování je důležitější než třeba klid a taková pohoda v rodině. Jak jsem už pověděl, Matouš bere tu celou 12. kapitolu jako událost jednoho dne. Den plný napětí, těžkých i rozhovorů a vidíme vlastně takový vhled do toho, co, s čím se musel třeba Pán Ježíš za jeden den vyrovnávat a možná, že nám to tak i napomůže tomu více rozumět. A teď jenom se krátce dotknu toho začátku té 13. kapitoly, protože tam ta 13. kapitola začíná těmi slovy v závěru dne, tedy toho dne, kde toho tolik Pán Ježíš prožil, ať ze strany obdivu zástupu, ať ze strany napadení farizeů a zákonníků, ať ze strany své vlastní rodiny, tak kdy dalo by se říci, že převládaly ty neuspokojivé reakce nebo odmítavé, tak ten den končí, že Pán Ježíš vlastně z toho velikého napětí odchází k moři. Možná si chtěl odpočinout, možná chtěl zkrátka změnit místo, aby se mohl nějak nadechnout. A dalo by se říct, že tam chce hledat klid po náročném dni, ale vidíme, že to tak nebylo, že tam přichází zástupy a Pán Ježíš dál vyučuje. Tak to jenom takovou pro představu. 12. kapitola Matouše a začátek 13. nám ukazuje jeden den Pána Ježíše. A Jenom ještě pár slov k tomu té zprávě Evangelia podle Marka, který si všímá toho, že ty příbuzní se ho snaží odvést domů, protože říkají, že se pomátl. Je to naprosto pochopitelná reakce. Podívejte se na to, co tam Pán Ježíš zažil, vymítání démonů, dalo by se říct zrušení chápání té soboty, jak tam byla chápána toho dne odpočinku jednoho z pilířů. Neustálé napětí, dohadování s těmi duchovními elitami národa, tak ta rodina si nutně musela myslet, tak ten náš Ježíš, ten musí skončit, ten nedopadne dobře. A možná jako milující rodina tam přišla a museli říct, no tak neber toho tak vážně. Jo? To přece nemůže někdo myslet vážně, kdy on přijde a strhá celý ten systém jejich víry a jejich životní praxe. A tak Pán Ježíš v této situaci, kdy ta rodina ho chce odvést a ta rodina chce s ním odejít, tak naopak v této situaci vyučuje o tom, kdo patří do té jeho rodiny, kdo tvoří tu jeho rodinu. Vyrůstal v rodině, jak jsem už pověděl, podřizoval se rodičům. Určitě to nebyla rodina bez nějakých konfliktů a napětí. Určitě tam se o něco hádali, určitě se pak usměřovali, procházeli dobrým i zlým. Vyrůstal, dalo by se říct, v normální rodině. A tak by se mohlo zdát, že teď tímto příběhem, který jsme tady četli, když ho jeho rodina hledá a když on odpovídá tak, jak odpovídá, velice stroze, ani za nimi nevyjde ven, někteří vykladači toho textu se, nebo kazatelé spíš, tam snaží říct, no ale že on určitě pak vyšel za nimi, až s nimi mluvil. To v Biblii není a tomu kontextu to tak nějak ani moc neodpovídá, ale k té situace, kdy ta rodina byla odkázána na to, že budou držet spolu, byli na sobě vzájemně velice závislí v tom od obstarávání toho potřebného živobytí až po to bezpečí, které mohla ta rodina jako celek si zabezpečit a zajistit. A místo toho se ptá, kdo je má matka? Tady v té situaci naprosto něco neslýchaného, velmi tvrdá slova. A reformátor Martin Luther, ten s tím měl velký problém, že když na to k tomu se vyjadřoval, tak v tom jednom textu napsal tak až drastickým způsobem, se ptá, proč tady Pán Ježíš dal své milované matce facku. On to řekl trochu drsněji, ale to nebudu radši uvádět. A to si asi mysleli i ti všichni posluchači, že dal tedy pěknou facku své matce. Ale podívejme se na to trochu blíže. Pán Ježíš tady vlastně mluví o, nebo ten příběh nám říká něco o dvou rozdílných rodinách, které stojí proti sobě. Že i to evangelium to říká, někdo byl uvnitř, byli okolo Pána Ježíše a pak ti druzí, ke kterým patřila teď i ta situace, i ta jeho rodina, kdo byli venku. A venku stojí matka Marie a jeho sourozenci. A uvnitř byli, nebo kolem něho byli ti, kdo ho následovali. Takže tady vidíme dvě takové rodiny, jednak tu pokrevní, ale i tu duchovní. A ti, kdo jsou kolem něj, kdo mu naslouchají, tak ti tvoří jeho rodinu. Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Znamená to tedy konec té pozemské rodiny, naší lidské rodiny. To nemyslím, ale to platí, co tady Pán Ježíš říká o těch, kteří byli kolem němu nejblíže, to platí pro tu duchovní rodinu. Ale Pán Ježíš tady ukazuje na to, že jsou dvě rodiny, ta naše pokrevní a pak ta duchovní, a které mohou stát proti sobě. A je velice důležité rozpoznat, která z těch dvou rodin má přednost. A Lukáš to tam zachytil slova Pána Ježíše ve té 14. kapitole, kde říká, Pán Ježíš říká, přichází-li kdo ke mně a svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry, ano i sám sebe, neklade až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Je to takový asi trošku volnější překlad, ale který vede k tomu pochopení doktora Petru, katolický překlad, ale mně se toto vyjádření líbí, že tam říká Pán Ježíš, kdo přichází-li kdo ke mně, a teď tam vyjmenuje otec, svou matka, ženu, děti, bratry, sestry, ale i sám sebe, neklade až na druhé místo. Na tom prvním má být Pán Ježíš. A to se jedná o každého vlastně z nás. A tady Pán Ježíš vidí, že, nebo říká, ty, kdo se kolem něj shromažďují, můžeme to tady použít i to slovo církev, to jsou ty nejbližší. To jsou moji bratři a mé sestry, na to se můžeme spolehnout. To je úžasná výsada, kterou máme jako věřící lidé, že patříme k Boží rodině, že patříme k rodině Pána Ježíše, že vlastně Pán Ježíš nás bere jako své sourozence. A my bychom se jako ti, kdo věříme v Pána Ježíše a žijeme podle jeho vůle, tak bychom se mohli vlastně nazývat sourozenci Pána Ježíše. Ale musíme si přitom uvědomit to vědomí těch dvou rodin, ta existence, že si budeme muset zvažovat, podle čeho se zařídíme. A to důležité je pro nás to vědomí a ta jistota, že patříme do té rodiny Pána Ježíše, anebo jestli upřednostníme ty naše lidské vztahy a to dáme na první místo. Jistě, že se to nevylučuje, že i ta naše pokrevní rodina může být tou naší i tou duchovní rodinou. To je to asi nejkrásnější, ale to, co vlastně nás řadí mezi sourozence Pána Ježíše, tam Pán Ježíš říká, kdo činí vůli Boží, tak to je můj bratr a má sestra i má matka. A to nás spojí do té rodiny Božích dětí. Abychom činili Boží vůli a abychom spoléhali na pomoc a věrnost našeho Pána. A je to často veliké téma, když se hovoří i mezi věřícími lidmi, co je Boží vůle, jak poznám Boží vůli, jak ji najít. A najdete v křesťanské literatuře dost velkou nabídku, dost obsáhlých knih, ale myslím si, že to na druhou stranu není tak ani složité, protože Jan zapsal taky takový, myslím, zásadní výrok o té Boží vůli pro náš život, když v té 6. kapitole můžeme číst ve 40. verši Jan 6:40. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Myslím si, že to je jedna pro mě z velice důležitých takových charakteristik Boží vůle a života podle Boží vůle. Neboť to je vůle mého Otce, říká Pán Ježíš, aby každý, kdo vidí Syna, tedy Pána Ježíše, a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Co to znamená? Boží vůle je, abychom uvěřili v jeho Syna, Pána Ježíše Krista, a následovali ho. To je tak vyjádřeno takovým hezkým výrazem. A kdo Pána Ježíše vidí? Kdo vidí Syna? No, vidíme toho, s kým žijeme, s kým se setkáváme na modlitbách, v jeho slovu, koho si stavíme před oči každý den do těch našich každodenních i životních situací. Tedy kdo vidí Syna a věří v něho, má život věčný. Ano, a sám Pán Ježíš je pro nás příkladem důvěry v nebeského Otce. Dobře známe ten jeho zápas v Getsemane, kde se podává, kde činí tu Boží vůli pro nás, za nás. A je velice dobře sledovat to, jak Pán Ježíš se pod tu Boží vůli podával, nechtěl prosadit to svojí. A jde o to, abychom nechtěli se jenom ptát, to není nějaká akademická otázka k debatě, jak poznám Boží vůli. To je, myslím, velice špatně položená otázka. Ta otázka je spíš, jak to tady čteme, kdo činí Boží vůli, jak činit Boží vůli. Protože bez toho našeho rozhodnutí, že ji chceme činit, a to rozhodnutí musí být dřív, než nám Pán Bůh tu svoji vůli dá poznat. Pán Bůh nám nedává poznat Boží vůli tak jako jednu z možností, tak si vyber, jestli se ti to líbí nebo ne. Tak to ne. Tak to Pán Bůh s námi nejedná. Tam jde o tom naše rozhodnutí, že jestli ji chceme plnit, to Boží vůli, pak nám ji dá Pán Bůh poznat. Jinak to neobráceně to neplatí. Takže to rozhodnutí, abychom byli, ale měli před sebou Pána Ježíše, kdo vidí Syna, kdo ho vlastně má stále před očima, kdo o něm přemýšlí, s ním vede takový ten vnitřní rozhovor bez ohledu na nějaké oddělené časy k modlitbám, ale ten rozhovor vlastně vedeme a měli bychom vést stále a radit se s ním a předkládat mu i ty situace, kterými procházíme. A myslím, že i na to myslel apoštol Pavel, když se modlí za efeské křesťany. A na začátku toho dopisu do Efezu v té první kapitole od 17. verše, tak je tam zajímavé, jak prosí apoštol Pavel za ty křesťany. A říká tam v té modlitbě, prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení. A teď přichází to důležité, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli. To je přesně to, co tam říká Pán Ježíš, kdo vidí Syna, kdo věří v Syna Božího, kdo ho vidí, a za to můžeme prosit. To není otázka nějakých našich dovedností, ale to je otázka toho, aby nám to Pán Bůh sám zjevoval, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli. A tam potom pokračuje, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu, jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kdo věříme. No tak toto by mělo být naší modlitbou, naší prosbou, aby Pán Bůh svým duchem na nás takto mohl pracovat. A tak jde o to, abychom chtěli zápasit i za ty naše pozemské rodiny, abychom byli vděční, že můžeme patřit do té boží rodiny, protože my víme, že Pán Ježíš tuto pozemskou rodinu jako takovou neodmítal. Vzpomeňme na to, když k němu přinášeli děti, aby jim žehnal. Tak jim žehnal, protože přál dětem požehnání, nebo věděl, že ty děti potřebují požehnání pro ten svůj život. A chce, aby děti mohly k němu přicházet. A vzpomeňme i na ty poslední chvíle Pána Ježíše, kde při svém ukřižování se nezříká své pozemské rodiny, ale když vidí matku a svou matku a vedle i svého učedníka Jana, tak říká, hle, žena, tvůj syn, a potom řekne tomu učedníkovi, hle, tvá matka. A v tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Tady vidíme to úžasné propojení té duchovní rodiny, ale i té pokrevní. A mám za to, že i když tam se o tom moc nedočteme vlastně v evangeliích, ale potom ve svědectví i ze skutků apoštolských vlastně se dovídáme, že Marie, matka Pána Ježíše, byla takovou důležitou členkou té první církve. Jeho bratr Jakub, který se psal na tu Jakubovu epištolu, také byl propojen s církví. A takže to jenom si tak malý dodatek, že Pán Ježíš tu pokrevní rodinu v žádném případě nějak nehází přes palubu, ale v tom rozhodování mezi dvěmi variantami ukazuje, abychom se správně rozhodovali. A tak k závěru. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. To je to, co Pán Ježíš tady i k tomuto pověděl a co je pro nás velice, velice důležité, abychom mohli patřit do té boží rodiny, abychom právě proto to, ne pro nějaké naše zásluhy, nebo proto, jestli máme to nejlepší učení a tak dále, to tady nerozhoduje, ale stát se sourozenci Pána Ježíše, to má tuto zásadní podmínku, plnit boží vůli. A abychom tedy ji plnili tak, že budeme mít Pána Ježíše stále před očima, abychom mu uvěřili v jeho oběť pro nás, uvěřili jeho odpuštění i vykoupení i posvěcení, abychom s ním žili ten každý den a abychom tuto naši rodinu budovali i tím, podle té modlitby apoštola Pavla za Efeské, abychom i Pána Ježíše poznali a osvíceným vnitřním zrakem mohli vidět. To je boží dílo, to není naše schopnost, ale pokud o ní nebudeme prosit, tak nám ji nebude Pán Bůh vnucovat. Ale pokud budeme o to prosit, tak on nám to jistě rád zjeví. A tak i tato 12. kapitola, která uzavírá velice takový dramatickou část života Pána Ježíše, nám klade takovou otázku pro každého z nás, jestli jsme připraveni boží vůli činit, ne o ní diskutovat, ale plnit, a jestli tím chceme upevňovat tu naši rodinu Kristových sourozenců. Abychom tak vnímali i ten náš sbor, že to není jenom společenství lidí, kteří mají nějaké vztahy mezi sebou, ale abychom si toto uvědomili, že my jsme tady nejenom jako bratři a sestry navzájem, ale aby i ten náš sbor byl vlastně společenstvím bratří a sestry Kristových. Aby toto to naše společenství určoval. Budeme zpívat píseň 58 a tam i v té písně zazní slova, která si myslím navazují na to, co jsme, o čem jsme společně přemýšleli, kde budeme i v této písni potom zpíváme tedy všechny sloky, ale i v té poslední budeme zpívat teď s vírou vzhlížím jenom k tobě. Tvé ruce svěřuji se zas. Oveď mě vzhůru táhni k sobě a spleti cest mou duši spas. Ano, to je touha sourozence Kristova. Tak zpíváme celou tu píseň 58. Stišme se k Pánu Bohu, modlitby kdo může povstat, prosím, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to pro nás nepochopitelné rozhodnutí, že si nás pro svou oběť přijal za své sourozence, za své bratry a sestry. A tak odpust, jestli na to často zapomínáme. Odpust, jestli se ti často vzdalujeme. Odpust, kdy tě ztrácíme ze zřetele. A tak nás znovu přitáhni svou láskou, abychom mohli žít z tvé milosti, aby na nás bylo patrné, že patříme do tvé rodiny. Aby i ten náš sbor mohl být opravdu tvojí rodinou. A prosíme i za ty naše rodiny tohoto sboru, za jejich blízké. Prosíme, aby tam, kde třeba ti naši blízcí v tebe neuvěřili, prosíme, smiluj se, dej i jim příležitost, aby mohli do té tvé rodiny patřit. A nám pomoz k tomu svědectví, na kterém by bylo patrné, že jsme tvými sourozenci. Prosíme tě za děti tohoto sboru, když jim začíná nový školní rok, aby si je provázel svojí milostí, aby si jim dával moudrost a i potřebné zdraví. Prosíme za to, aby se mohlo i v tom našem sboru obnovit víc těch činností, abychom se mohli setkávat, aby i ten život sboru mohl pokračovat dál. Děkujeme za milost, kterou si nás provázel, a tak na ní chceme i očekávat, aby si nám, Pane Ježíši, dal bohatě růst naší vzájemné lásce i lásce ke všem. Aby si posílil naše srdce, abychom mohli být bezúhonní a svatí před tvým Otcem nebeským. A abychom byli připraveni, Pane Ježíši, na to, až ty přijdeš se všemi svými svatými. Amen. Posaďte se, prosím. Z oznámení připomenu jenom tolik, že v neděli 5. bude v 9.20 modlitební chvíle, potom v 10 hodin naše nedělní bohoslužba. Slovem poslouží bratr kazatel Karel Hůlka a bude také slavena večeře Páně. I nadále v našem sboru platí, že počet účastníků je až 80 lidí, tak to využívejme, a pokud se nahlásíte předem nebo napíšete do té tabulky na stránkách sboru, budeme vděční. Mezinárodní vězeňské společenství hledá pro svoji brněnskou pobočku kolegyně nebo kolegu na poloběžní úvazek. Podrobnosti jsou na nástěnce, kdybyste třeba věděli o někom nebo mohli to nějak podpořit. Ještě teď před biblickou volala sestra Sulíko Česneková, tak je vděčná za ten zdárný průběh operace, pozdravuje sbor, děkuje za modlitby a taky se za náš sbor modlí. Tak to je také dobrá zpráva. Pokud vím, taky od nedbalů také přišly dobré zprávy, že? To tak? Něco aspoň dobrého, tak děkujeme. A budeme na závěr zpívat píseň 533, Král věčný nás požehnej. Píseň číslo 533.